Pyhä kirja, kuulemme nyt vielä ensimmäisen Petrusen kirja, 2. päätykki 19. salmista. Teie aga olette valittut suku, kuninglik priesterkond, pyhä rahvas, omant rahvas, ette kuuluttaksitte tema aulisi tekusid, kes teid on kutsunut pimeedusest oma imelise valguse juurde. Aamen. Apostel Peetrus kasutab uue seaduse koguduse kohta neid samu sõnu, mida Jumal ütles vana seaduse rahvale sel puhul, kui Iisrael Egiptusest väljus. Piibli tundjad on nimetanud Iisraeli väljumist Egiptusest vana seaduse suurimaks päästmistööks, Jumala suurimaks päästmistööks vana seaduse ajal. Selle mälestuseks Jumal seadis sisse erilise vaimuliku talituse, mis on meil tuntud paasatalle söömise nime all. Lugege prohveteid ja psalmiste, siis näete, kui sageli uuesti need meenutasid seda sama sündmust. Sel puhul sündis maailma rahvaste perre uus rahvas. Ja see uus rahvas oli siis kuninglik priesterkond, nagu Jumal seda ütleb, Moosese 2. raamat 19. peatükis, teie olete mulle priestrite kuningriigiks ja pühaks rahvaks. Apostel Peetrus oli veendunud, et veel suurem päästmistöö Jumala poolt toimus uue seaduse alguses Golgatal. Nimelt selle mälestuseks seadis Jumal ka erilise vaimuliku talituse, issanda pühõhtu söömaaja. Ja Moosese kaudu toimunud päästmine tuli ühele rahvale õnnistuse kasuks. See oli maine sündmus vaimulikkude tagajärgedega. Aga Kristuse lunastustöö tuli maailma kõigi rahvaste kasuks. Ka see oli tema maise eluajal tehtud tegu kõige rahvaste kasuks. Moosese kaudu viis Jumal oma rahva välja orjuse kojas tõotatud maale, aga Jeesuse Kristuse kaudu viib tema meid välja selle ajastu piiridest Jumala riigi piiridesse. Ja selle tõttu siis ongi nüüd uue seaduse rahvas ka vana seaduse rahva õiguste osaline ja Peetrus nimetab iga uskliku inimest ka kuningliku preesterkonna liikmeks. Mõtleme selle üle täna. Mida siis see kuninglik preesterkond siis Peetrusele tähendas? Preestritest rahva liikmeks saamise kohta ütleb Peetrus kõigepealt ühe sõna. Ja nimelt ta räägib sellest Jumalast, kes meid on kutsunud oma imelise valguse juurde. Meie päästmise töö siin maa peal ja meie õndsaks saamine algab tegelikult Jumala kutsumisega. Iga kogudus ootab seda, et tema vaimulik ametikandja koguduses peab olema Jumalast kutsutud sellele tööle. Aga Piibel ootab seda, et iga usklik inimene, iga koguduse liige peab olema Jumalast kutsutud. Ja kui sa ei ole Jumalast kutsutud, siis oled sina ise ennast usklikuks teinud. Ja see oleks Peetrusele täiesti mõeldamatu, et inimene ise läheks templisse, võtaks enda algatusel omale preestri ülesanded ja hakkaks seal toimetama. Niimoodi ei tohtinud keegi teha. Ja ka niimoodi ei tohi meie teha, et meie enda algatusel tunnistame ennast usklikuks. Selles peab alati olema Jumala tegu. Jumal on siis meie usuelu algataja. Teie teate, et sõna kogudus tähendab kokku kogutud või veel täpsemalt tõlgitud välja kutsutute hulk. Kogudus on issanda välja kutsutute hulk, aga kes meid siis kutsus välja? Jumal ise teeb seda. Veel enam, kui me tahaksime ütelda, see on kolm ainu Jumala töö, et me üldse oleme maailmast välja kutsutud. Sest Jumal on otsiv Jumal. Jeesus Kristus on otsiv hea karjane, kes on tulnud pattudesse langenud planeedile otsima seda, mis on kadunud, et seda õndsaks teha. Püha vaim on praegu otsiv vaim, sest tema annab märku maailmale patu pärast, õiguse pärast ja kohtu pärast. Ja sõna kuulutuse kaudu annab Jumal edasi põlvkonnast põlvkonnale ikka selle sama kutse. Jumal on meie kutsuja. Ja Jumala kutse on määratud kogu inimkonnale. Keda siis tema kutsub? Piibel ütleb niiviisi, Jumal tahab, et kõik inimesed peavad õndsaks saama ja tõe tundmisele tulema. Ära siis selle taha püüa ennast peita, nagu Jumal sind ei kutsuks. Ei. Jumal tahab, et kõik inimesed peavad õndsaks saama. See tähendab, et Jumal tahab, et kõik inimesed, kes täna hommikul on olevisti kirikus, peavad õndsaks saama. Mitte ühte ainust ei jätada välja. Jumal tahab, et sina ka pead õndsaks saama. Ka siis, kui sa teda ei usugi, Jumal ikka tahab, et sa pead õndsaks saama. See on Jumala mõte. Ja praegu ma annan Jumala kutse sulle edasi. Issand kutsub sind, nii nagu kord Jeruusalemmas viidi sõna ühele naisele, Issand on siin ja kutsub sind. Nii annan mina ka täna Jumala kutse edasi, Issand on siin ja kutsub sind. Aga inimene peab nüüd ise otsustama, mis tema Jumala kutsega tahab teha. Kas ta tahab seda vastu võtta või tahab ta seda tagasi lükata. See on inimese oma otsustada. Ja niisugust usklikuks saamist Piibel ei tunne, kus Jumal vägivaldselt inimese teeb usklikuks. See ei ole õige. Ja iga inimene ise peab ütlema oma jah-sõna Jumalale, kui tema üldse tahab usklikuks saada. See tähendab, tema peab ise langetama oma otsuse. See on ristiusu olemuses see tõde. Jumal kutsub ja inimesel on võimalik öelda Jumala kutsele ei või jaa. Jumal on andnud inimesele valiku vabaduse. Ja iga üks, kes rikub seda Jumala vaba tahtlikkuse printsiipi, näitab, et tema veel ei ole õigesti mõistnud ristiusu olemust. Sellest ristiusu olemusest, nagu Peetrus ütles, et Jumal kutsub, sellest peame meie tegema vähemalt paar järeldust. Üks järeldus puudutab inimese usklikuks saamist. Usklikuks saamine peab siis sisaldama need kaks asja, Jumala kutsumise ja inimese vastuse. Kui need, teine neist puudub, siis ei ole sina veel usklik. Sina pead teadma, et Jumal tahab, et sa õndsaks saad. See on Jumala kutse. Ja sina pead sellele kutsele isiklikult vastama oma jaatava otsuse. Sellepärast ei saa inimest usklikuks teha, ei ühegi sakramendiga, ühegi vaimuliku talitusega, vaid inimene ise peab suutma otsustada, kas tema tahab saada ja peab siis ka tegelikult selle otsuse tegema. Teine järeldus puudutab inimese vastutust. Kui Jumal inimesele pakub õndsaks saamist ja inimene selle tagasi lükkab või vastu võtab, siis tema ise kannab neid tagajärjed. Tema hakkas õndsaks või läheb hukka. Sellele samale vastutustundele on rajatud ka igavene hukatus, sest inimene, kes Jumalale vastab ei, tema siis peab oma teo tagajärgi kandma, oma vastuse tagajärgi see taluma. Piitruse kirja alusel meie võime siis ütelda seda, nagu meie praegu seda nägime, et inimene ise on, inimene, iga usklik inimene on Jumalast kutsutud, aga tema ise peab vastama Jumala kutsele jaatavalt või eitavalt. Kas sa oled andnud oma vastuse juba Issandale? Teiseks, Peetrus räägib mõne sõnaga usklikude inimeste eluviisidest, ühe sõnaga sellest püha preestri ameti eluviisidest. Kui me juba muutustame kord priistrite kuningriigi, iga kodanik, issanda kogu, iga kodanik selles riigis on siis issanda priister. Selle esimeseks tunnuseks oli siis, et see on püha rahvas, meie lugesime. Te olete kuninglik priistriamet, püha rahvas. Möödunud pühapäevadel oleme rääkinud pühaduse nõudest, nii nagu Paulus seda kirjutab 2. Korintuse kirja 6. peatükis ja 7. peatükis alguses. Aga Peetrus ei räägi sellest sugugi vähem. Peetrus nõuab meilt nii sama palju pühadust. Kogu piibel nõuab meilt pühadust. Kõikide põlvkondade tõsiusklikud on nõudnud pühadust. Siit kantslist on pühadusest väga palju räägitud ja meie ei taha väsida seda kuulutamast. Aga siiski on pühadusest ikka veel suur puudujääk. Pühadus, nagu meie seda juba ammugi peaksime vähemalt teadma, tähendab maailmast olla ära lahutatud Jumala teenimise otstarbeks. See on sõna püha sisu. Aga kas niisugune eraldamine on otstarbe kohane ja kas see ei kasvata inimeses väära mõtlemist, ei luu uhkustunnet? Püüan seda selgitada üsna lihtsa näitega. Miks on sinu aias kasvavad lilled ja viljapuud eraldatud muust maailmast? Võib-olla sa jõuaksid otsusele, kui sa võtad oma aias õitseva krisanteemi ja viid selle heinamaale, istutad seda sinna murusse. Ja mis siis juhtub? Mõne aja pärast sa näed, et see krisanteem ei kasva seal. See umbrohi, mis heinamaal kasvab, astub osadusesse krisanteemiga ja lämmatab selle krisanteemi ära. Võtta oma aias kasvavad õunapuud ja ploomipuud ja kirsipuud, vii need metsa, istuta need kuhugi metsa alla. Kas sa loodad tuleval aastal sealt vilja saada? Miks sa ei looda seda? Sellepärast, et need teised puud ja taimed astuvad osadusesse sinu viljapuuga ja need lämmatavad selle viljapuu ära. Ja võtta usklik inimene ja vii teda maailma osadusesse ja tema jääb ilma vaimu viljata. Jeesus teades seda väga hästi. Ja sellepärast, et andeski tema selle korralduse, et meil tuleb maailmast lahkuda. See tähendab, et tuleb elada mitte osadusliku elu patuga ja ülekohtuga. Kui meie väga lähedale läheme maailma mõjudele, siis need mõjud astuvad meie osadusesse. Usun, et mõistame seda, kuidas aias olev puu on ju nii eraldatud, ja lill samuti eraldatud teistest mõjudest. Umbrohu otsad nopitakse ka sealt välja ja seal tema kasvab vilja. Ja aiaski on veel küllalt ohtusid. Aias võivad vahel veel tulla putukad hävitada, öökülm teha oma kahju torm ja tuul ja ka hooletusesse jäetud maapind võib seda sama teha. Nii on ka usklik olukord. Kui sina oled Jumala riigi piirides, hoiad ja lahutad ennast maailmast, seal veel küllalt ohtusid. Sa võid ikka veel ka sattuda raskustesse, aga vähemalt, et me meelega seda ei tee, et me oma hooletuse pärast ja ettevaatamatuse pärast ei jookse patusse. Peetruse kirjas on siis see sõna öeldud, olge pühad. Andke sellele nüüd sisu, mida me nimetasime, tähendab, olge maailmast lahutatud ja teenige Jumalat. Aga mida võiksid siis sina praegu teha selleks, et sa võiksid enam lahutatud olla Jumala teenimise otstarbeks? Me oleme pühapäeva hommikul kirikus ja meie tahaksime siin samas midagi ju teha siis oma vaimuliku elu kasuks. Arvan, et meie võiksime seda teha, mida apostel Paulus ütleb oma Korintuse 2. kirja 3. peatüki lõpus, et meie peame vaatama issandale otsa kui peeglisse. Ja siis meid muudetakse ühest aust teise meie issanda kuju järgi. See tähendab, meie saame siis sarnasemaks oma issandale. Vaata siis ka praegu sellesse peeglisse. Kui sina siin maa peal maisesse peeglisse vaatad, mida sa näed? Sa näed ise ennast. Näed niisugusena ennast, nagu sa oled. Aga kui sina täna hommikul vaatad Jumala sõna peeglisse, see näitab sulle kahte kuju. See näitab, milline sina oled, aga näitab ka seda, milline sa peaksid olema. Ja see evangeeliumi ime peegel, sellesse vaadates, siis meie näeme, mis meil on tarvis. Sellesse peeglisse vaadates meie näeme Kristuse armastust ja selle kõrval näeme ka oma egoismi. Meie näeme Kristuse lahkust ja näeme oma tusatuju. Ja meie näeme Kristuse alandlikkust. Seal samas kõrval märkame oma uhkust. Meie näeme Jeesuse sõna kuulelikkust. Ja teame kohe, milline vastu hakkav vaim on meie sees. Meie taha. Ei taha sõna kuulda ei kodus oma vanematele, ei koolis oma õpetajatele, ei töökohal oma töödejuhatajatele ja koguduses ka mitte sellel, mis kantselis räägitakse. See on meie vastu hakkamise loomus, et meie tahaksime ikkagi teisiti teha, kui Jumal seda soovib või teised meile ettepaneku teevad. Aga Jeesusest meie näeme, tema tuleb ja oma vanematele on sõna kuulelik Naatsaretis. Ja oma taevaseisale on tema sõna kuulelik. Ja ikka siin maa peal tema läheb seda sama kallist kuulekuse teed mööda. Sina vaata sellesse Jumala sõna peeglisse ja siis palu andeks oma puudujäägi. Aga see on maailmast lahutamine. Aga nüüd sa pidid Jumala teenima, anna ennast uuesti täna Jumala teenimisesse. Võib-olla sul on mõni asi ammu pakitsenud hingel, mille kohta sa mõtled, jah, ma peaksin ikka selle ära tegema. Aga ikka lükkad edasi, ei taha seda ette võtta, see on tülikas. Ja täna hommikul tee siis uus otsus, ma tahan issanda tahtmist täita. See tähendab, et see on tõesti issanda tahtmine, et see ei tule sinu oma tahtmisest. Neid inimesed on küllalt, kes tulevad oma tahtmist täitma issanda nimel. Ma ei mõtle neid, vaid mõtlen neid, kelle hinges on läbi katsutud, kas nende tahe on issanda tahtmine. Ja teiste poolt ka proovitud ja siis mine ja tee seda. Ära püüa midagi suurt ja silma paistvat saavutada. See võib sust maha jääda. Mõni loeb raamatust mõne suurepärase asja ja mõtleb, et nüüd mina hakkan seda sama tegema. Mäletan ühte tütarlast, kes mõne aasta kümne eest, ta ei suutnud algkooli lõpetada, sai usklikuks ka. Aga siis ta luges kusagil ühe missionäri elulugu, kui suurepärane Jumala teener see oli ja tema tuli ja ütles, ma tahan välismissionisse minna. Ja muidugi, see oli temal ülejõu käivasi. Temast ei saanud iialgi välismissionäri ja ei ole tänaseni saanud. Sest inimene tahab oma lihaliku meelega kergesti midagi suurt ja silma paistvat saavutada. Aga Jumal pakub meil üsna väikese ülesande ja nende väikest ülesannete kaudu meie tohime issandat teenida. Preestri esimeseks ülesandeks eluviisiks on siis see, et tema peab elama püha elu. See tähendab maailmast lahutatud ja Jumalat teenima. Aga preestri rahva teiseks tunnuseks oli see, et see oli omand rahvas. See sõna omand rahvas ehk ei ütle meile palju, aga siiski küllalt täpne. See tähendab inimesed, kes kuuluvad Jumalale. Ja usklik inimene, sina oled Jumala eraomand siin maailmas. Ühelgi teisel pole õigus sind käskedega ega sind keelata vaimulikus asjus kui Jumala. Pühal vaimul, issanda Jeesuse Kristuse õpetusel. Ja sina oled Jumala omand rahvas. Meie võime siis arvestada seda, et siin maailmas on neid inimesi, keda Jumal ei saa pidada omaks. Efesuse kirja teises peatükis Paulus räägib neist, kes elasid ilma lootuseta ja ilma Jumalata siin maailmas. Need on need inimesed, kes teevad oma päevakava ilma Jumalata, kes söövad oma leiba ilma, et nemad Jumalat tänaksid. Kes lõpetavad õhtul oma päeva ilma, et nemad ennast läbi katsuksid, kas nad on õigiste või ülekohtuselt elanud. Ja kui siis tuleb surm, siis lahkuvad nemad ilma lootuseta, sest nad on elanud ilma Jumalata ja surevad ilma Jumalata. Aga Jumalal on ka olnud alati neid, keda tema on võinud nimetada enda omaks. Ilmutusraamatu 5. peatükis räägib Johannes neist, kes on ostetud talle verega kuningliku preestri ameti jaoks. Need on Jumalal ostetud inimesed. Ja kui sina tunnistad Jeesuse Kristuse ohvri surma oma eest kehtivaks, siis oled sina Jumalale ostetud inimene. Ja Jeesus on oma elu hinnaga sind isale ostnud. Kas me oleme siis Jumala omand rahvas? Kas me kuulume Issandale? Millal peaks küll olema parem aeg selle küsimuse esitamiseks kui pühapäeva hommikul Issanda kojas? Ja igaüks meist võib vastata praegu sellele üsna lühidalt. Ainult ühe sõnaga. Sa võid vastata ainult jah või ei. Kas mina olen Issand oma või ei ole? Poolikult ei saagi olla. Sest kui meie poolikud oleksime kahe vahel, kuidagi jah või ei vahel, siis peaksime poolikult kord olema taevas ja poolikult kord olema hukatuses. Aga meie seda ei saa. Sina kas oled Jumal oma või ei ole. Ja selle vahepealne langeb tegelikult välja. Ja sa siis võid ise Issandale vastata, kumba hulka sina kuulud. Apostel Peetrus ise loomustas siis preestri rahvast kahe sõnaga. See oli püha rahvas, see tähendab maailmast ära lahutatud Jumala teenimise otstarbeks. Ja teine, see oli Jumala omand rahvas, kuulusid Issandale. Nüüd veel mõni sõna preestri rahva ülesannetest. Selle kohta on ka Peetrusel midagi ütelda. Ta ei räägi meile ainult seda, kuidas meie saame preestri rahva liikmeks. Ja ka mitte ainult seda, millist elu meie peame elama, vaid ka seda, mis on meie kohustus. Viiendas salmis käesolevas peatükis on öeldud, et meie peame ohverdama vaimulikke ohvreid, mis Jumala meelest õieti armsad on meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Peetrus ei räägi siin mitte Kristuse ohvrist, vaid meie ohvrist. Kristuse ohver on toodud meie eest ja meie võime seda vastu võtta või tagasi lükata, nagu me seda juba nimetasime. Aga kui meie oleme Kristuse ohvri vastu võtnud, siis peame meie olema valmis ka ise ohvri teenistuse tarvis. Ja see ohver, mida meie toome, peab olema vaimulik ohver. Peetrus ise oli toonud nähtavaid ohvreid, materiaalseid ohvreid materiaalses templis. Aga nüüd, kui Jeesus oli surnud Peetruse pattude eest, siis polnud enam tarvis temal materiaalseid ohvreid tuua. Mitte tui poegagi polnud Peetrusel tarvis tuua. Täiesti oli lunastuse töö Jeesuse Kristuse poolt teostatud. Aga vaimulikud ohvrid need tulid tuua. Juba vana seaduses räägitakse meile vaimulikudest ohvritest. Usklikum element Iisraelis tundis seda vajadust. Näiteks võtke psalmid. Seal neljandas salmis on öeldud, et ohverdage õiguse ohvreid. Ja 50. laulus on öeldud, too Jumalale tänu ohvriks ja tasu kõige kõrgemale oma tõotused. 51. psalmis on öeldud, Jumala meelepärased ohvrid on rusuks pekstud vaim. Ja uue seaduse vaimulikud ohvrid kannavad seda sama nime. Kui ma õigesti mõistan uut testamenti, siis minu teada räägitakse uues testamentis kolmest ohvrist. Üks on tänu ohver, mida Heebrea kiri käsib tuua. Rooma kirjas Paulus käsib tuua meid ihu ohvrit. See tähendab, anname oma ihu elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Ja siis Filippi kirja neljandas peatükis räägib Paulus ka annetusest kui ohvrist. Sellepärast meie räägime ka kirikus sel puhul, kui meie oma annetused kokku paneme ohvrist. Me anname nüüd ära oma ohvri. See on uue testamendi alusel see sõna. Kui meie need kolm asja oleme toonud, siis mõistame meie, mis on vaimulik ohver. Peetruse kirjas, aga tähendab see sõna võib olla üldse meie eluviise. Umbes nii, nagu õpetuse sõnadus on öeldud, mu poeg, mu tütar, anna oma süda mulle. Ja mis on siis meie ihu, mis on meie tänu, mis on meie annetused, muutkanud osa meie elust. Anna kogu elu Issandale ja teeni sellega teisi. Preestri ohverdamine seisneb siis selles, et tema võttis ohvri vastu rahva käest. Ja viis seda Jumal ette. Kui sina tahad olla preestri rahva liige, siis sinul peab olema selle maailma poolt võtta ohver ja see viia Jumal ette. Sina pead selle maailma mured kandma Jumal ette, selle maailma raskused kandma Jumal ette, selle maailma näljad ja viletsused, sõjad ja raskused kandma Jumal ette ja paluma, et issand päästaks maailma. Kui sina oled preestri rahvas, siis sinul peab olema midagi ohverdada. Mida sa ohverdad maailma poolt Jumalale, sest preestri ülesanne oli võtta inimestelt ja Jumal ette viia. Mida täna hommikul oled sa viinud Jumal ette? Mis on olnud sinu ohvriteenistus, kui sa oled preestri rahva liige? Siis pead sa seda ohvriteenistust tuuma. Aga teine külg oli veel sellel ohvril nimelt, et me peame selle aulisi tegusid kuulutama, kes meid on toonud pimeduses oma imelise valguse juurde. Preestri ülesanne oli kahe külgne. Tema pidi võtma ohvri ja seda viima Jumal ette. Rahva mured ja patud ja süüd kandma Jumal ette. Aga tema pidi võtma ka Jumala tahtmise ja selle panema rahva ette. Ja ütleme, nõnda ütleb issand. Ja meie teine ülesanne on siis see kuulutuse ülesanne. See on, mida Peetrus teeb nüüd siin oma kirja üle jäänud peatükkides ja salmides. Tema just ise teostab seda, mida ta ütleb, et meie peame selle vägevaid nõusid kuulutama. Kuulutamisega sina paned Jumala tahtmise inimeste ette. Kas siis inimesed seda vastu võtavad või mitte, see on juba nende asi. Meie tahaksime elada niiviisi, et meie vaimulik elu on meie oma nauding. Meil kõigil on see kiusatus, sest meie nimetame harilikult õnnistatud Jumala teenistuseks seda, kus meil oli hea olla. Ja meie nimetame oma suureks vaimuliku elamuseks seda, kus meie olime väga rõõmsad. Aga kuidas on siis tööga? Kas see ei ole õnnistatud Jumala teenistus, kus issand meile töö kätte näitab? Kas see ei ole meie õnnistatud Jumala teenistus, kus issand meile ülesande paneb? Ja ütled sina mine ja kuuluta midagi teistele. Ja kui sina oled koguduse liige, siis muidugi on sul osa ka sellest kuulutuse tööst, mida siit kantslis tehakse. Kui sina oled koguduse liige, siis on sul osa sellest kuulutuse tööst, mida lauljad ülevel teevad või mida kogudus oma ülglauluga teeb. Aga peale selle on meil ka individuaalne ülesanne ja täna issand tuletab meile meelde. Sina pead isiklikus palveelus maailma ohvrit kandma Jumal ette, aga sina pead Jumala tahtmise kandma ka maailma ette ja nõnda oma ülesanded täitma. Meil on siis kuulutuse kohustus. Ja issand Jeesus oma tähendamise sõnas ütles, et oli üks sulane, kes tahtis oma sulase eesõigused kasutada nautimiseks. Tema hakkas sööma ja jooma. Oli ise rõõmus ja see oli kõik. Aga siis tuli ta isand ja ütles, kuidas on tööga. Ja teie teate, mis isand ütles talle, missuguse karistuse ta sai. Kui meie oleme need sulased ja ümmardajad issand riigis, kes elavad ainult oma vaimulikuks naudinguks, oleme usklikud, siis ma kardan, et meie käsi käib ühel päeval kurjasti. Kui issand tuleb ja küsib, aga mida sa tegid mu riigis? Mis oli sinu ülesanne? Sinu olid preestri rahva liige ja mida sina issandale siis tegid, mida sina maailma kasuks tegid? Ja selle kuulutuse sisuks, nagu lugesime, oli siis see, et me pidime Jumala aulisi tegusid kuulutama. Missugused on need Jumala aulised teod? Ma uurisin seda sõna, see on üsna raske tõlkida. Vanast tõlkest, nagu te mäletate, mitmed on see Jumala vägevaid nõusid kuulutama. Siis uues tõlkes on tegusid kuulutama. Seda võib tõlkida sõnaga voorus. Seda võib igasuguse nii silmapaistva väärtusega nagu võiduga näiteks võrrelda. Aga asjatundjate seletuse kohaselt Peetruse kirjas peaks see sõna tähendama neid Jumala päästvaid tegusid, mida tema on teinud Jeesuse Kristuse kaudu. Neid asju peame meie maailmale kuulutama ja tunnistama. See on meie ülesanne. Nüüd ongi meie seletusosa lõpule jõudnud. Apostel Peetrus vaatas kogudusele väga hindava pilguga. Jumala rahvas, see oli temale püha rahvas. See oli preesterlik rahvas ja selle preesterliku rahva liikmeks sai Jumala kutsel, Jumala võidmisel ja inimene pidi see oma nõusoleku selleks andma, nii nagu preestri ametisse astumisel inimene pidi oma nõusoleku andma. Siis selle rahva eluviisid pidid olema pühad ja Jumala omand rahva eluviisid, aga selle ülesandeks oli siis ohverdada ja oli ka kuulutada. Need sõnad jäägu meile täna hommikusest tunnist meelde. Augusti kuu jõuab lõpule. Kaalume ennast läbi, kui issand elu kingib, on meil tuleval pühapäeval juba septembri esimene püha. Aga meie ei tahaks augustikuu püha muidu lõpetada, kui kaaluda veel kord, kas me oleme elanud Jumala tahtmist mööda ja kas me oleme valmis uues kuus teda teenima. Aamen.